свіран, рештки. У 1843 годзе склалі свіран з каменных валуноў, а пярэднюю частку і вокны ўпрыгожылі ліштвамі з чырвонай цэглы. У свіране захоўвалі збожжа, муку, бытавыя рэчы, гаспадарчыя прылады. Калі гаспадары ўжо не жылі ў сядзібе, свіран быў у заняпадзе. Так каменням знайшлі прымяненне. Залажылі ў падмурак бажніцы святога Францішка Асіскага, якую пачыналі будаваць у Салдуцішкісе.